слухаєте подкаст Громадського радіо.
От не так часто люди змінюють професію під час карантину, під час пандемії. Це навіть окрема тема для деяких ЗМІ обговорити, як взагалі змінили люди своє спрямування і спрямування своїх, я не знаю, вподобань чи намагань у житті. От цікаво, як змінили ви вашу політичну кар'єру на якусь іншу? От розкажіть, на яку?
Я до політики був журналістом, 18 років віддав цій прекрасній професії. І коли йшов займатися політикою, розумів, що назад дороги немає. Журналістика потребує довіри, журналістика потребує незалежності. Якщо ти вже зайнявся політикою, то ти не можеш знову називатися журналістом. Тому, коли мої повноваження закінчилися, я поставив собі запитання, що далі, друже, давай думай, як розвиватися, яку професію опановувати. І я несподівано для себе вибрав IT. Насправді не так вже несподівано, тому що як змінюється світ, в тому числі завдяки соціальним мережам, в тому числі в журналістиці, ми всі з вами добре бачимо і відчуваємо. І це тільки початок. Зараз швидко розвивається сфера штучного інтелекту і роботизація. Це вже не є чимось майбутнім, якимись казками, а це є навіть вже не завтрашнім, а початком сьогоднішнього дня. Тому я пішов на курси, вивчив одразу дві мови програмування і зараз кодую.
Скажіть про, розкажіть більше, точніше, про стартап, про який, власне, ви написали пост у Фейсбуці, тому що йдеться про державні дані і про їхню доступність. По-перше, в нас вже є держава у смартфоні, і дуже цікаво, так, як, чи це те саме, чи воно буде сприяти цьому, взагалі, в чому концепція.
Чи конкуренція це буде.
Так, і як, наскільки можлива його реалізація в подальшому, тому що ми розуміємо, що часом ідея дуже важка до виконання.
Коли я прийшов в Раду зі своїм журналістським досвідом, я дуже вірив у прозорість. Тим більше, як ви сказали, я відповідав за антикорупційну політику в минулому парламенті. І моя ідея була, що треба якомога більше інформації відкрити, щоб та сама корупція була наочна, щоб люди не просто бачили щось там абстрактне, десь там крадуть, а розуміли, що це в їхню кишеню залазять і ось як. І дуже багато інформації, зокрема всі права власності, вся інформація про землю, про власників автомобілів, електронних декларування були відкриті. Один з несподіваних ефектів цього відкриття, не лише антикорупційний, на який я сподівався, а те, що чимало бізнесів почали використовувати цю інформацію для своєї роботи. Тому що зараз наступає час, як кажуть айтішники, big data, великих даних, коли великі обсяги інформації, начебто про звичайні процеси, самі по собі є дуже цікавими для розуміння тенденцій, для прийняття рішень. І, власне кажучи, наш стартап, мене запросили до нього двоє дуже досвідчених програмістів, власників IT-компаній, їх дуже-дуже добре знають.
Я правильно розумію, що у вас ринку все ж таки не було достатньої кваліфікації, правильно?
Ну, звісно, от на ринку IT я лише початківець, джуніор, як тут називають градацію рівня професіоналізму. Тож я дуже сподіваюся навчитися у Любов Шипович і Євгена Поримчука їхнім знанням IT. А вони, відповідно, покладаються на мої знання в тій самій антикорупційній політиці. Тож наша ідея – зробити конструктор, тільки не той, яким граються діти, а той, який буде допомагати іншим людям приймати рішення, в тому числі в своєму професійному житті. Ми назвали його Data Ocean, тому що зараз кількість даних справді нагадує океан. І це дуже добре.
От оскільки ви початківець, як говорите, джуніор в світі IT-технологій, як вам видається те, що відбувається нині на українському ринку? Наскільки воно конкурентно спроможне з іншими країнами? Тому що часто закидають насправді Україні те, що ми маємо розум і фахівців, випускників прекрасних, які потім взагалі згодом виїжджають і мігрують з країни, тому що мають кращі пропозиції з праці. Це влаштування. От з цього ринку наразі ви який висновок можете зробити? Наскільки він конкурентно спроможний і привабливий для нових кадрів?
Насправді IT-сфера показує, що ніякого прокляття немає, і українці можуть бути на світовому ринку дуже успішними. Є вже компанія «Єдинорог», як називають в IT-світі, це компанія, яка коштує мільярд доларів, яка заснована українцями. Йдеться про проект Grammarly, який допомагає писати англійською мовою без помилок. Є інші проекти, де ми лідируємо в сфері того самого штучного інтелекту. Якраз як тільки українцям даєш справжню відкриту конкуренцію і можливість покладатися лише на свої сили, ну і плюс на свій ноутбук, тоді виходить, що ми все можемо. І це, до речі, одна з причин, чому я обрав цю професію, я вірю, що різке економічне зростання, зростання рівня освіти, яке так дуже потрібно країні, вона може відбутися, вся ця важлива справа, через IT.
От ви ще написали усім моїм друзям і знайомим з антикорупційних організацій та медіа. Тепер у вас є готовий на все програміст, правда, початківець, але з колегами дуже високого рівня, тож з будь-якими ідеями для суспільного блага звертайтеся. А чи будете ви це робити на, я не знаю, таких, як це сказати, на безоплатній основі?
Тобто, ну, все, що я обіцяю, я завжди робив і буду робити. Звісно. Я думаю,
а
що
ваші колеги дуже високого рівня.
Треба розвивати волонтерство, тому що якщо є добра справа, то від неї виграють всі, хто живе в цій країні, включно з самими айтішниками. Насправді, повертаючись до вашого запитання, що потрібно для глобального успіху айті-сектору в Україні, це потрібен той самий суд. Це потрібен той самий ефективний уряд, потрібна та сама класна середня і вища школа. Я до того, що якщо ми живемо в цій країні, незалежно якою професією ми займаємося, ми всі виграємо, коли в ній відбувається щось добре. І до цього треба докладатися, це ніхто не зробить. Це мій висновок з попередніх років заняття політикою. Якщо ти хочеш жити в класній країні, роби її.
Ні, все ж таки хотілося повернутися до того, як будуть от ваші колеги високого рівня, чи будуть вони працювати на волонтерських засадах.
А ми про це вже говорили, звісно, я не буду писати якісь слова, якщо вони не підтверджені домовленостями. Звісно, ми готові допомагати і журналістам, розслідувальникам, і громадським організаціям. Тут є добра воля з обох боків, потрібні лише ідеї, як її реалізувати в проекти.
Ще запитання стосовно працевлаштування, воно дещо, скажімо так, більш філософське навіть, аніж практичне, але знову ж, ваші колеги, народні депутати 8-го скликання, по-різному повели себе. От, наприклад, Михайло Гаврилюк пішов працювати в Uber, і потім, коли спільнота про це дізналася, то деякі навіть висміювали такий крок в контексті зміни професії. Як ви ставитесь до цього?
Я вважаю, що це дуже гідний вчинок. І це, до речі, теж створення нормальної країни, коли людина після високої посади йде не на іншу високу посаду, чи там на якесь тепле місце за рахунок своїх домовленостей, за рахунок своїх політичних зв'язків. А коли йде чесно заробляти, і окрім усього це показує, що не було нечесного заробітку в парламенті. І тим більше, якщо це робота зі своїми руками чи своєю головою. Я думаю, що це те, чим кожна людина має пишатися, незалежно, чи це таксист, чи це айтішник, чи це продавець.
От цікаве запитання нам від Ані з Києва на Viber надійшло. Доброго ранку. Цікаво, а як дружина ставиться до саме такої нової професії? Підтримує чи, може, якось критикує?
Марічка, слава Богу, всі мої рішення підтримувала і підтримує. Я думаю, що їй було набагато легше схвалити моє бажання опанувати нову професію, ніж коли я залишав журналістику і йшов займатися політикою. Це було в часи розквіту Януковича, і це виглядало безумством, небезпечним безумством, насправді. Я майже одразу потрапив під арешт після того, як вирішив займатися політикою за організацією мітингу в Київраді. Тож зараз моя родина, скоріше, дуже радіє, що я багато вдома, що я набагато спокійніший, що я можу їм приділити більше часу і емоцій. В цьому сенсі з комп'ютером дуже комфортно, бо він завжди виконує всі домовленості.
Ну і скажіть наостанок, чи збираєтеся ви взагалі в перспективі, в, не знаю, потенційно повернутися в політику?
Я не ставлюся до політики як до туристичної поїздки. О, прикольно було б влітку поїхати в Туреччину. Я думаю, що політика, вона вимагає включення кожної людини, вас, мене і інших людей, які нас слухають. Ступінь цього включення для мене залежить від рівня проблем. Я кажу, я пішов цим займатися, коли країною огидно керував Янукович. Я тоді займався журналістикою розслідувань і бачив, куди ми котимося, від збройних сил до рівня тієї самої топ-корупції. Я розумів, що якщо це не змінити, то не буде нормального життя в країні нікому. Ось зараз Україна молода, недосвідчена, але вже європейська демократія, і зараз набагато важливіше не на якій ти посаді, а що ти робиш в житті і який внесок твій в загальний успіх, тим, про що ми говорили. Відповідальність кожного громадянина в управлінні державою, в демократії набагато важливіше, ніж роль того чи іншого політика. Якщо будуть знову виклики, які потребуватимуть моєї активності, я завжди готовий.
Дякуємо за ваші відповіді. Єгор Соболєв, народний депутат 8-го скликання від об'єднання «Самопоміч», екс-голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Говорили про нові професії, про зміну життя і напрямків роботи, і про IT. Я для себе, наприклад, винесла з корисного те, що не такий страшний чорт, як його малюють, і є кадри, і є потужності, аби розвиватися саме у сфері IT в Україні, і це круто.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».